ma hebele xipimo xa vumbirhi.
Hikwalaho hina hi yimelwe hi ku chela kota ngopfu hi timhaka leti hi ti zwileke. Hi nga dzuka hi penga ka tona. Hakuva loko wa mhaka leyi yi nga wulawuliwa hi tingilosi yi tiyile, ni loko swihambuko zonke ni ku nga yingisi byi amukela aku tlheliselwa ku ringeneko, byona ke hi ta ponisa ku yini loko hi ala aku hanyisa ka hombe ka ku nga hi ke, loko ku nga wulawulwa ku rhanga hi hosi, byona ke ku tiyisa ka hina hi vona lava va nga riso. Nongolo kambe i lomaha wu kusitumonyo swin'we navo hi swivoniso ni swirhewukiso ni mitirho yinyingi ya ntamu, avela swinyikiwo swa moya wa ku basa kota ku rhandza ka ku yena n'wini. Hakuva atiko leyi yi taka leyi hi wulawulaka ha kona a nga givekangi lahansi ka tingilosi. Tanihileswi mun'wani i kuxitumunyile wutshan'wini go karhi aku.
Xini munhu loyi wena u mu khatalelaka? Kutani a n'wana wa munhu leswi wena u mu endzelaka ke? Hakuva wena u mu mahile a va lahansi ka tingilosi ka xikhatanyana, byona ke u mu bombisile hi ku ngangamela ni wudzundzu, u mu veka henhla ka mitirho ya mandla ya wena. Wena u vekile swilo zvokhe lahansi ka mikondzo yakwe.
Hakuva lani ungolo a nga veka swilo zvonkhe lahansi kakwe a nga siyangi nchumu lexi xi nga hiko lahansi kakwe. Tanihileswi makunu a hi se nga swi vona leswaku swilo zvonkhe byi vekile lahansi kakwe. Tanihileswi Jesu loyi a mahilweko a va lahansi ka tingilosi ka xikhatanyana, ha mu vona na ha khatekilwe a xidlogo xa ku ngangamela ni wudzundzu hi kota ya ku xaniseka hi kufa, leswaku hi tintswalo ta nongolo a fela ku za kufa hi kota ya vanhu vonke. Hakuva zwi wa mufanele nongolo loyi zonke swi mahelwe ku yena na swi mahilwe hi yena, leswaku loko a neha vana vanyingi ku ngangameleni a fela ku mbelelisa hi ku xaniseka a muvangi wa ku hanyisa kabyi. Hakuva yena loyi a basisaka ni lava va basisiwaka vonke va na nida dani mun'we, hi kota yaleswo a nga na tingana a ku va vitana a ku va makabyi. Hakuva inga
ndzi ta khatlhambutela a vito ga wena ka va makwerhu, ndzi ta yimbelela a ku dumisa ka wena xikarhi ka gotsovanyana.
Ni kambe
ndzi ta tsumba yena.
Ni kambe
hi mina loyi ni vana lava nongongolo a ndzi nyikile ku vona.
Kota leswi a vana va hlengeleko a nyama ni khata, yena u kambe i lo hlengela ka zvona. Kasi hi kufa kakwe a fela ku lovisa loyi a nga ni ntamo wa kufa, a nga yena Sathana, ni ku tlhakhisa vonkhe lava va nga hi tikhumbi ku hanyeni ka byi kontlhe hi kota ya ku chava kufa. Hakuva hi swinene a nga hlanguti tingilosi kanileswi i hlanguta a vana va Abrahamu. Hikwalaho byi lo mu fanela a ku va a fanana ni vamakadzi vakwe hi matlhelo wonke, leswaku a fela ku va mupristo wa hombe a nga ni vuxinji ni ku tsumbeka ntirhweni wa nongongolo. Kasi a mahandziho hi kota ya swivono swa vanhu, hakuva leswi yena wutsumbo a nga xaniseka a ringwa wa swi kota ku vhunetela lava va ringiwaka.